Ons word stil voor hom, voordat ons hom ontmoet. Ons hulp is in die naam van die Here, wat die hemel en die aarde gemaak het, en trou bly tot in ewigheid. Geliefde broers en susters in ons Here Jesus Christus, genade, barmhartigheid, vrede van God ons Vader, deur Christus Jesus ons Here, in die gemeenskap van die Heilige Gees. Amen. Kom ons met 'n antwoord op God se groetseën en ook as ons lofpsalm, Psalm 111, al die verse, Psalm 111, al die verse. Kom ons sing dit hartlik saam, daarna bly ons staan vir die geloofsbelydenis. Kom ons doen nou saam belydenis van ons geloof en vra dat elkeen van u asseblief saam met my in die harte met oortuiging en met blydskap hierdie geloofsbelydenis uitspreek en dat ons dit daarna bevestig met Skrifgeleiding 12:3 verse 1 en 2. Ek glo in God, die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde en in Jesus Christus, sy enige gebore seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, sterf het en begrawe is, en wat die angste van die hel tot in die dood toe ondergaan het, wat oor die derde dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Het ons geloof nou bely. Kom ons bely ook nou ons skuld voor die Here. Ons verootmoedig ons voor hom. Wanneer ons luister na die sy wet van vryheid, sy wet van liefde wat hy ons gegee het om ons lewe daar volgens te rig. Maar ons luister ook daarna in die lig van God se barmhartigheid. God se oneindige ontferming oor ons dat hy ons vry gemaak het in Christus. En ons wil ook daarna dan antwoord op die wet met skrifberuiming 1-3 vers 1, 2 en 3 met die prachtige omdichting of die prachtige beruiming van Johannes 3, daar die baie bekende gedeeltes: so lief het God die wereld dat hy van sy Seun sy enigste gegee het, ons redder, lig en steen, en vir ons vir wie hy sy Seun gegee het, kom dan ook hierdie wonderlike rigsnoer vir ons dankbaarheid lewe. Kom vanmorgen uit Exodus 20, die bekende gedeelte. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig: ek is die Here jou God wat jou uit Egypte, uit die plek van slavernij, bevry het. Jy mag geen ander gode voor my hê nie, voor my aangesig hê nie, of naast my hê nie, soos in die nuwe vertaling. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo, of op die aarde hieronder, of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here, jou God, is onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die derde en vierde geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die duisendste geslag van die wat my liefhet en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, nie jy of jou seun of jou dogter of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in 6 dae die hemel en alles daarop ingemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die 7de dag het hy gerus, en daarom het die Here dit as gereelde rustdag ingestel en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lang bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuienis teen ander gee nie, jy mag nie iemand anders se huis begeer nie, jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie 'n slaaf of slavin, 'n bees of 'n donkie, of enige iets anders, wat aan hom behoort nie. Kom ons dink nou maar wat in die plek van die slaaf en die slavin en die bees en die donkie vir ons vandag kom, sodat ons ook begeertes in die lig van die Here se woord kan plaas deur sy gees. Die gees begeer teen die vlees en die vlees teen die gees, sodat ons die begeertes van die gees volg. Sing nou as antwoord op die wet van die Here, Skripperuiman 1:3, al daar die pragtige verse. Bid nou saam. O Heere, ons Heere, ewige lig, skepper van die lig, maar U self, o God, is ewige, ongeskape lig, en in U is geen duisternis nie. U het U Seun gestuur, in die volheid van die tyd. En sy koms, Here, wat 'n wonderlike koms, wat 'n oneindige, ondeurgrondelike koms, sy lig, sy koms het oor die wêreld 'n nuwe dag laat breek. Vir die wêreld, Here, maar ook oor elkeen van ons se lewens, het die nuwe dag gebreek. En ons is nou weer op pad, Here, om die nuwe dag wat gebreek het met sy koms te herdenk. Ons staan in die dagbreek van sy koms nog. Die dag, die groot dag is besig om aan te lig, die ewige dag. Maar ons het oor ons het die dag ook gebreek. Ons is nie meer in die duisternis nie. Die duisternis het verby gegaan. Die ware lig wat elke mens verlig, skyn reeds in die wêreld. Hy was in die wêreld, en die wêreld het deur hom ontstaan. Die wêreld het hom nie gevat nie, die wêreld het hom nie begryp nie. Die wêreld het hom verwerp. Maar aan elkeen wat hom ontvang het, aanvaar het, het hy mag gegee om kinders van U, O God, te word. Kinders van U, kinders van die lig. Heer, ons dankie dat U deur U Gees in ons lewe tot die lig laat deurbreek het. En dat U ons 'n nuwe geboorte geskenk het, 'n wedergeboorte, sodat ons die lig kan ken en die ewige lig en al sy volheid tegemoet kan gaan, te midde van die donkerheid, die duisternis om ons. Want hoeveel is daar rondom ons, die Here, wat self veroordeel staan, omdat hulle die duisternis liewer gehad het as die lig, omdat ook vandag nog die liefde vir die duister mense laat verlore gaan. Maak ons dan ook waarlik, Here, ligdraers in hierdie donker wêreld, sodat die weerkaatsing van die lig uit lig, Jesus Christus, ook in ons swak gebroke lewens, wat so swak gebroke spieels in hierdie wêreld is, dat ons, dat die lig weer ons kan weerkaats, in die groot naam verheerlik word. Heere, wees ook nou met ons en laat U woord kom. Nie soos mense dit wil nie, soos mense dit bring nie, maar laat U woord kom deur U Gees en maak die pad vir U woord oop in ons harte en deur die verkondiging in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Kom ons dan weer saam vir die skriflesing uit Skrifbereiming 4-4 verse 3 en 4. Skrifbereiming 4-4 verse 3 en 4. Daar is soveel skrifbereimings wat ons nou kan sing ook rondom die kersttyd. Skrifbereiming 4-4 verse 3 en 4. Gaan oor die bereiming van daar die wonderlike gedeelte uit Lukas, vir die geboorte van ons Here Jesus Christus, en die geboorte van ons Here Jesus Christus, juist daar in daar die grot, naar die stal wat een grot was, waar hy ook neergeleer is, die klein kindjie in die krib, wat soos een nis uitgekap was, waarskynlik in die grot. Skrifbereiming 4:4, vers 3 en 4. Thank you. Kom ons lees nou saam uit die Heilige Skrif, God se woord. Ons lees môre uit Genesis 23. Al die verse van daardie hoofstuk. En dan nou mee saam, dis nou nie opgegee nie, maar wil ek net ook lees Hebreërs 11 vers 1 en 13. Genesis 23, dis oor die daardie verhaal, daardie beriggewing van Abraham wat die grafgrot Makpela gekoop het om sy vrou Sarah daarin te begrawe. Die tema wat ook aan die hoorverkondiging geskryf is vanmôre is die volgende: die adventsboodskap van 'n grafgrot wat 'n wieg geword het. Die adventsboodskap van 'n grafgrot wat 'n wieg geword het. Dan uit Genesis 23. Van vers 1 af. Sarah het 127 jaar oud geword. 127 jaar. Sy is oorlede in Kiriat Arba, dit is Hebron, in Kanaan. Abraham het oor haar gerou, gaan rou en huil. Daarna het hy die lijk daar gelaat en vir die Hittite gaan sê, ek is 'n vreemdeling, 'n bywoner by julle. Geef vir my 'n vaste besitting as graf hier by julle, sodat ek my vrou daarin kan begrawe. Die Hittite het omgeantwoord, luister na ons meneer, ons beskou u as 'n baie belangrike man. Begrawe u vrou in die beste graf hier by ons. Niemand van ons sal weier dat u u vrou in sy graf begrawe nie. Daarna het Abraham opgestaan en voor die Hittite die volksleiers gebuig. Hy het vir hulle gesê, as julle instem dat ek my vrou hier kan begrawe, luister dan na my en doen voorspraak. Voorspraak by Efron, seun van Soar, dat hy die Makpela grot aan die kant van sy grond aan my afstaan. Hy moet dit in julle teenwoordigheid ten die volle markprys aan my verkoop, dat ek dit as begraafplek kan besit. Efron, die Hittite, tussen die Hittite gesit en daar waar al die Hittite by die stadspoort binnekom, dit kon hoor, het hy vir Abraham gesê, nee meneer, luister na my, ek gee die stuk grond vir u, op die grot wat daarop is, ek gee dit vir u, nie ten hoorigheid van my volk, en my volksgenote, begrawe u vrou daar. Toe het Abraham weer voor die volksleiers gebuig, en waar hulle allemaal dit kon hoor, het hy vir Efron gesê, nee, luister toch na my, ek betaal die volle prys vir die grond, vat die geld by my, sodat ek my vrou daar kan begrawe. Toe het Abraham Efron het toe vir Abraham gesê, meneer, luister na my, moenie dat ons stry oor sit die grond, wat 4,5 kilogram silwer werd het nie, en dit om die vrou te begrawe. Toe het Abraham ingestem en die silwer vir Efron afgeweeg wat hy in die teenwoordigheid van die Hittite genoem het, 4,5 kilogram silwer soos dit in die handel afgeweeg word. So het die stuk grond van Efron in Makpela waarop die grot is en wat oos van Mamre geleë is, Abraham se eiendom geword in die teenwoordigheid van die Hittite en almal wat by die stadspoort inkom, die grond met die grot daarop en al die bome op die grond, sover as die grense daarvan gestrek het. Daarna het Abraham sy vrou Sarah begrawe in die Makpela grot. Die stuk grond oos van Mamre, dit is Hebron in Kanaan. So het die stuk grond met die grot daarop uit die hande van die Hittite oorgegaan na Abraham as begraafplek wat aan hom behoort. Kom ons lees tot sover. Net daarby ook Hebreërs 11 vers 1 en 13. Bekende vers uit Hebreërs 11. Om te glo is om seker te wees van die dinge wat ons hoop. Om oortuig te wees van die dinge wat ons nie sien nie. Geloof dan is 'n bewys van die dinge wat ons nie sien nie. Staan in die ouwe vertaling. En dan vers 13. Terwyl hulle, dis nou die nageslag van Abraham, steeds geglo het, het al hierdie mense gesterwe, sonder om te verkry wat beloof is, maar hulle het dit uit die verte gesien, daaroor gejuig, staan eintlik in die oorspronklike dit begroet, en dan staan die Statenvertaling het dit omhels, soos mense wat bly is, wat groet, wat dit hulle eie maak, en hulle het erken dat hulle hier op aarde slegs vreemdelinge en bywoners is. En dan ons tekstvers, Genesis 23 vers 20, die laaste vers daar, so het die stuk grond met die grot daarop uit die hande van die Hittite oorgegaan na Abraham as begraafplek wat aan hom behoort. Geliefde broers en susters in ons Here Jesus Christus, ook die kinders, jong mense wat vanmôre hier is, jonger, die kleiner kinders ook, is daarom eintlik vreemd, is dit nie, dat 'n mens kan praat van 'n graf, 'n plek van doodsbeendere, as 'n soort van 'n wieg van nuwe lewe, is dit nie? Wel, klink miskien so, maar toch praat ons in ons omgangstaal ook maar so, en selfs ruk gelede het hulle hier nabij ons een plek te bekreef word, by die Sterkfontein grot het hulle so een plek vol met ou beenderen, het hulle ook die naam gegeef wieg, wieg van die mensdom nogal. Maar as jy nou van so iets wil praat, moet jy en ek vanmorgen dink oor dit wat ons hier in ons teksoorstuk gelees het, oor jou aartsvader Abraham, die vader van al die gelowiges, doordat hy daar die grot gekoop het sy eiendom, maar dan was dit nie net 'n graf nie, maar is 'n graf wat 'n boodskap gehad het van nuwe lewe. Kom ons sê, in die begrafnis lied wat Abraham vir sy vrou gesing het, het daar al vir die wat ore het deur die Heilige Gees iets van 'n wiegeliedjie deur gemeimer, deur geneurie. Kom ons kyk na hierdie grot en dan vergelyk ons dit met die grot in Bethlehem in die grot by Golgotha. Is al lank, broer en sister, baie, baie lank, jare lank, dat die aartsvader, Abraham, uit Ur van die Galdeërs geroep is, saam met sy vrou Sarai en die wat rondom hulle was. En is al jare en jare, dat hulle in die beloofde land rondswerf. Jare. Die belofte is altyd daar, die belofte wat die Here, die lewende God, met die naam het is, wat ek is, vir Abraham geroep het, dat hy groot volk sal wees. Maar as nog niks, so net beloftes, en dan kom die seun van die belofte natuurlik, Isak het eindelik, en dat allemaal nou net beloftes, maar die land self, hoort nie aan hom nie, hy het daar nog niks van nie, dit is een land wat behoort aan vreemde mense, Daarom kan hy ook sê, as hy met die Hittite praat, ek is 'n vreemdeling en 'n bywoner by julle. So 'n bietjie oor die twee woorde, 'n vreemdeling, 'n bywoner. Vreemdeling, foreigner, soos hulle in Engels sê. 'N vreemdeling is nou iemand wat werklik vreemd is. Hy kom uit 'n ver land en hy kom hier en 'n vreemdeling bly dan 'n ruk daar, miskien en hy bly heeltemal vreemdeling en dan gaan hy miskien weer terug na sy eie land toe. Ons ken hulle. Lewende tyd waarin daar miljoene mense oor hierdie aardbol, tot miljoene in Afrika, vreemdelinge geword het, asielsoekers, mense wat met hulle bondeltjies van land tot land rondswerf. Dink maar in West-Afrika, in Oost-Afrika, oral waar daar die onrust in is, in ons eie omgewing, Suider-Afrika, baie vreemdelinge wat hier instroom. En vreemdelinge is. So was Abraham ook. Maar was hy ook 'n bywoner by die ander mense daar. 'N bywoner is iemand wat 'n bietjie meer regte het in 'n ander land. 'N bywoner is, in Engels praat hulle van 'n resident alien. Dit wil sê, dis 'n inwonende vreemdeling. Dis iemand wat al daar bly, wat 'n bietjie regte het, wat daar bly, maar wat, bly nog altyd iets van 'n vreemdeling. Hy kan nog nie eiendomsreg daar hê of reg om die land te beheer nie. Hy is 'n bywoner. Hy woon maar net daar. So was Abraham. Abraham, aan wie die Here God belofte gegee het dat sy land is, daardie Kanaan en die land van sy nakomelingskap tot 'n verre geslag. En dan het die tyd verby gegaan. Dit was beloftes en beloftes. Uiteindelik, nadat Sara dood is, uiteindelik, kan jy voorstel, broer en suster, kry Abraham 'n stukkie, 'n klein stukkie, van daardie pragtige beloofde land. Net 'n klein stukkie, as sy eiendom. Maar wat 'n stukkie, kan het amper nie glo nie. Die eerste stukkie van daardie land en die enigste stukkie van daardie beloofde land wat jare lank aan hom beloof is. Wat is dit? 'n grasgrot plek om dooies te begrawe. Dit is ironies dat dit alles wat Abraham daar gehad het van die beloofde land, plek vir dooies. En dan begrawe hy met diep hartseer sy vrou Sara daar. Maar reeds daar, broer en suster, is die woorde waar wat ons in Hebreërs 11 lees. Hulle het, hoewel hulle het nie gesien het, net hulle die beloftes, het hulle dit van ver gesien. Hulle het as ware 'n flits daarvan gesien, 'n ligflits, soos 'n blitsstraal wat vir oomblik die landskap helder maak, so het hulle iets daarvan gesien, alreeds uit die verte van die vervulling van die belofte, en hulle het dit omhels. Hulle het gesê, groet jou vervulling, groet jou belofte, ek maak jou my eie, ek juig jou toe, dit kom, die belofte is daar, dit is ons, en ons maak het ons eie, ons omarm dit, druk het in ons vas. Beloftes van God, van lewe. Daarom, maar jy sal daar nog 'n ander rede ook, vir wie werklik oor het om te hoor, daarom word hierdie grafgrot van iets van 'n wieg van lewe. Dit kom ook uit in die woord wat hier gebruik word, weet jy, as 'n woord wat hier gebruik word, dan nie beteken besitting nie, maar beteken eintlik iets soos 'n erfdeel. Hy het hierdie graf gekry en die graf is sy erfenis, want die graf praat van lewe. En dan, broer en suster, dan hierdie, deur die eeuwe heen, die nakomelinge van Abraham, in en uit daardie beloofde land, waar hulle ook al mag wees, deur al die eeuwe heen, voor die koms van die Here Jesus Christus, En hier jylle hierdie liedjie as het ware, elke keer weer dood, maar in die dood, iets van een wiegeliedjie. Dus bijna kan een mens sê, die Oud Testament is soos die muziek, die kenwijsies wat jy soms oor die radio hoor, jy onthou mos, kenwijsies en dan, en praat die mense nog hard, hulle kondig nog baie dinge aan, maar baie sagkies, in die achtergrond swel die kenwijsie aan, jy hoor die muziek, en dis of jy dit weet aan, jy kom dit, dis wel klaar hier, maar praat nog iets anders, maar hierdie program waarin ek uitsien kom, waar ek verlang, so was die hele Oud Testament, die sagte, aanswellende kenwijsie van Godse beloftes wat vervul word, wat Abraham reeds geken het. Alhoewel dit nog nie daar is, alhoewel dan nog oor donderende ander stemme is, dan, broer en sister, dan sal weer groot, wanneer die tyd vol geword het, wanneer die tyd eenvoudig in Godse plan sy volle gestalte aangeneem het, wanneer alles vol is, so swanger, die tyd so swanger van komst, dat daar moet die geboorte kom, die geboorte moet kom, dan gee God het, die geboorte, en dan, dat is alweer een grot, in die grot by Bethlehem, want die stal, broer en sitter, was hoogstwaarskynlik een grot, as jy vandag in Bethlehem kom, dan, alhoewel het misschien nie, waarschijnlijk nie die heel rechte plek was nie, het is toch een voorstelling van, daar was een soort grot, dit was die manier waar mense, destijds hulle skape in die nachte, weer warm hou het, door soeke grotte te gebruik as stalle. En in die grot, die stal in Bethlehem, word die beloftes vervul. Christus word gebore. Hy, die lewe self, en hulle lee om neer, Josef en Maria lee om neer in die krip, een krip wat een soort nis was, waarskynlik, wat uitgekap was in die grond, en daar met miskien met strooi ook sag gemaakt, daar het Jesus neergelee, die klein kindjie, die vervulling van al Gods beloftes, die ja op al Gods beloftes, hier is het. Maar in een grot barst die lied uit, dis nie meer een sachte achtergrond muziek, wat jy ken nie, maar daar barst die halleluja's uit, en die hosannas, en die eer aan God in die hoogste hemel, en dat barst dit uit, rondom hierdie grot waar Christus gebore is, want hy is gebore, die heiland is gebore, stille Bethlehem. En hy word aan neergelee. Wat dink een bietjie daar na? Grot. Dit herinner jou alreeds aan een ander grot. Die grot in die tuin van Josef van Arimathea by Golgotha. Hy is ook een grasgrot uitgekap in die graniet of in die rotse, in die grasgrot. Hy is daar ook neergelê. Toe hy gebore is, het hy alreeds die doeke ontvang van ons sterflikheid. Daar het hy ingekom in hierdie graswereld, doodswereld waarin ons van nature leef, broer en sister, dit is so. Kersfeest bedoel nie om vir ons een skynwereld voor te skilder nie. Kersfeest ruk die maskers af van die ou wereld, die doodswereld waarin ons gebore is en waar ons leef. Die wereld waar mense om ons nog leef, waar die dood liever het, is die lewe. Die mense wat om ons is so baie en in ons eie harte is daar die diep ingewortelde sondige neiging daarom ook die duisternis liever te as die lig. Ons wil in hierdie, ons wil in hierdie donker te bly, in hierdie, hierdie graskelder, hierdie grot van hierdie wêreld, alhoewel ons hom probeer mooi maak, alhoewel ons die oral dit probeer mooi maak met alles en ons dinge voortoe, wat bly dit uiteindelik? Die wêreld van die dood, van nature. Maar in hierdie wêreld het Christus gekom in daardie grot gebore. In daardie grot het hy is daar toekom gedraai, wat eintlik 'n teken is van ons menslike broosheid, gebrokenheid, ons menslike totale verval, daar word hy toegedraai. En dan is die laaste wat hy nog om hom gedraai het, wanneer hy neergelê word, ook in haar die grot, by Golgotha. Die tekens van ons verganklikheid, die tekens van ons gebrokenheid, van ons sondige bestaan, wat hy op hom geneem het, totaal en al op hom geneem het, hy daarin geklim as het ware, dit sy eie gemaakt is, alhoewel hy geen sonde gehad het nie, het hy dit totaal en al sy eie gemaakt, die sondige vlees waarin ons van gebore is, het hy die sondeloze op hom geneem, en hy dit deurleef en deursterf, en hy het al die nood, al die wanhoop, die hele straf van God, die angste van die hel, sy hele lewe gedra. Sy geboorte was ja, in die begin al van die helse lewe, wat hy op hom geneem het, so dat hy ons daarvan kan verlos, en dan word die geboortegrot, wat die wonderlike lied van die lewe sing, het ook die, word ook die grot waarin die skadies van sy dood reeds val. Maar dan word die donker grot waarin hy begrawe is, die graf van Josef van Arimathea, met al die duisternisse aan, met die totale wanhoop en die totale donkerheid van totale hopeloosheid, wat ons daarin sien en wat die mense daar gesien het rondom hom, dan word daar die grot, die geboortegrot, sonder weerga. Dan word daar uit die lewe gebore, die ewige lewe, en die apostel Petrus sê, geloof sy die God en Vader van ons Here Jesus Christus, wat hom uit die dood opgewek het, en vir ons die hoop wat gebore word, vir daar is ons hoop gebore in hierdie wêreld, die enigste hoop. Christus is die hoop van die wêreld. Christus is die lewe self en die lewendmaker en die lewensverdiener wat uit die dood opgestaan het en die dood en die doodswêreld agter hom gelaat het, soos hy die graf klere, die graf omwindsels, die streep, die stroke van die dood agtergelaat het, so die opgestaande, die nuwe lewe, en so word vervul wat in Abraham's lied terugklink het. Hy het 'n graf gekoop, graf met 'n uitgang, nie dadelik nie, maar later. Die graf het oopgegaan, en uit die graf wêreld het daar 'n nuwe wêreld voortgekom in Christus. Hy is die eersteling uit die dood, hy is die eerstgeborene uit die dood. Die dood was dus 'n geboorte. En Petrus sê ook in die boek Handelinge, waar daar die toespraak by Pinkster, sê hy, die bande van die dood, die wat hom wil vashou, bande van die graf wat hom daar in die graf hou, kon hom nie vashou. Dit is onmoontlik geweest. Dit is die een ding wat onmoontlik was, dat die dood Christus kon vashou, en die doodbande is gebreek en hy lewe. En broer en suster, en ek nou vandag, hier is 20 eeuwe na daardie eerste kersfeest, die 21ste eeuw, Ons leven nog in hierdie grafwereld. Maar broer en sister, as jy en ek baie eerlijk met onszelf moet wees, en ons is waarlik door die Heilige Gees niet gemaakt. Al meer en meer word ons niet gemaakt. Moet jy, jy en ek ook sê dat ons onthuis is eindelijk in die wereld. Nie dat die wereld en zichzelf verboos is nie, het glad nie, God het die wereld gekeerd, maar ons is onthuis in die wereld wat in die dood leef. Ons is vreemdelinge hier, ons is vreemdelinge, ons is bywoners. Ons is in die verstrooiing. Maar, ons het een hoop, een graf het oopgegaan, een wieg het een graf geword. Kersfees was daar, Kersfees in die stal, Kersfees in die stal van hierdie wereld, Kersfees in die doodsgrot van jou lewe, in die doodsgrot van die 20ste, 21ste eeuw van ons wereld nou, hierdie lewe deurgebreek, en het een en al toekomst, een nieuwe dag het vir ons gebreek, ons staan in die begin, in die ochendstonde van Godse ewige dag, het word lig om ons al meer en meer, as, broer en sister, en dis die groot as, die lig ook in jou hart is, en in my hart. As jy ook, te midde van al die dood, broer en sister, as jy nou dink, baie prakties, dit is mos meestal verhale van dood, donkerte en misdaad, en vergrype, en gierigheid, wat ons rondom ons hoor, dit is moos duisternis, dit meestal, kyk maar na die korante, verskriklikste dinge gebeur, in hierdie wereld, jy en ek vreemdelinge, want ons is vreemd gemaakt, deur die lewe uit die dood, Jesus Christus, een lewe, deur die Heilige Gees kan jy dit lees, as Abraham en sy nageslag in die Oude Testament dit al kon begroet het, in die achtergrond muziek hoor het, kan jy en ek die Halleluja's laat weer klink, dit het gebeur, die vervulling is daar, al wat nog uitstaan is die volmaakte, die uiteindelike voltooiing, ons mag het uitjubel oor die wereld, Christus is gebore, die kerstklokke mag lui, want die kerstklokke is alreeds die paasklokke, en die paasklokke en die kerstklokke saam, is die groot gebeur van die klokke, van die ewige heerlikheid, ewige lewe. Juig, broer en sister, in die dood, want Christus is gebore, hy is gebore in die dood in, maar is ook gebore uit die dood uit. Amen. Ons Vader wat in die hemel is, ons aanbid U, ons prys U grote naam. Ons dank die Here dat U die dood lewe gebring het. Dit is geen mens wat het kan doen, niemand, niks, geen skepsel in die skepping wyd, kan die ewige lewe uit die grafwereld van die dood bring nie. Daar is geen wiegelied van lewe, daar is geen morgenglans van ewige lewe wat opkom uit die dood en die donkerte van die wereld, en dit kom van bo af, van uit die hemel, die hoogste hemel, het kom van U af, o lig, ewige lig, die lig uit lig, wat gebore is. Heere, maak ons ook bly, dat alles was so baie skadies in ons lewe, Heere, en ook rondom ons, dat die wiegelied van die lewe, ook van ons lewe, wat al meer en meer gebore word, totdat ons uiteindelik met ons dood, uiteindelik heeltemal, ook wat die lichaam betref, en wat die innerlijke mens betref, niet gebore is, tot aan die nieuwe hemel en die nieuwe aarde kom, Heere, maak het ook in ons leven, al meer een juigende, wiegelied, geboortelied in die dood. Amen. Nadat ons ons liefdegawes gegee het, sing ons saam skrifberuiming 1, 2 verse 1, 2 en 3. Van die seën van die Here gaan juig oor die lewe wat in die dood gekom het deur Jesus Christus se koms. God, die bron van hoop, sal julle deur julle geloof met alle vreugde en vrede vervul, sodat julle hoop al hoe sterker kan word deur die krag van die Heilige Gees. Amen.